Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Din studioul Radio Vocea Evangheliei vă spunem un bun găsit. Împreună cu noi, în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune, avem doi invitați din partea Fundației Estera, directorul Fundației Estera, Ghiță Alexei, și Adrian Totan, coordonator al programului educațional al Fundației Estera. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Bine v-am găsit!
Ne pare bine că putem în această lună decembrie, iată, să vorbim despre copii. De fapt, toată luna noi vorbim despre un anumit copil, despre Iisus Hristos, care s-a născut în Betleem. Fundația Estera se ocupă de copii, copii care sunt sau care vor fi. Copii care au apărut pe pământul acesta sau vor apărea. Decorul în această zi este unul diferit. În mod obișnuit, în această perioadă, în jurul nostru sunt brăduți, lucruri verzi și sclipitoare. Pe biroul meu am aici un decor diferit. Am un biberon. Am o sticlă în care este un bilețel și probabil că vom vorbi și despre acest lucru un pic mai târziu. Am niște copilași micuți. Așa, de exemplu, am niște mânuțe care au mărimea unui bob de mazăre, cele două mâini parcă ar fi două bobițe de mazăre, și sunt tare interesat să văd cam ce vârstă reprezintă aceste bobițe. Am niște copilași care au dimensiunea unui bob mai mare de fasole sau a unei, ce să zic aici, o caisă, unii mai mărișori. Este un decor diferit, dar poate că tocmai în această zi ne amintim mai mult această minune a creației. Domnul Dumnezeu, care ne creează pe noi și ne are încă din pântecele mamei noastre, ne are în planul lui. Așadar, vorbim despre Fundația Estera astăzi, despre Centrul de Consiliere pentru Femei cu Sarcină Nedorită. Cum a început? De unde a venit această idee a Fundației Estera?
Fundația Estera a apărut de la o idee care a frământat foarte mult pe mulți creștini practicanți în Timișoara. Ideea a descoperit-o pastorul Gelu Paul cu soția lui, Rodica Paul. Au tradus ceva materiale de Dr. Dobson din America și ideea care a ieșit din toată această traducere a fost să privești sarcina ca și o chestiune de valoare. Într-un timp în care noi, ca și națiune, în 98-99 eram pe locul 1-2 cu Vietnamul în lume la avorturi, că sarcina era considerată o problemă și avortul era legalizat. Și Fundația Estera a început de la această idee să faci pe oameni și în mod special să le ajuți pe femeile însărcinate, care află că sunt însărcinate, că sarcina este o chestiune de valoare, nu este o problemă de care trebuie să scapi, nu este o aglomerare de celule, ci este o persoană care are valoare în ochii lui Dumnezeu și are dreptul să trăiască ca oricare altă persoană născută și care se dezvoltă în exterior, nu în intrauterin. Și pentru că suntem în perioada de așteptare, de advent a sărbătorii nașterii Domnului nostru Hristos, aș dori să sugerez o reflecție și o meditație asupra unui text din Luca, din Evanghelia după Luca, atunci când s-au întâlnit cele două mame, Maria și Elisabeta, fiecare însărcinată, Maria cu Domnul Iisus și Elisabeta cu Ioan Botezătorul, prima Maria în primul semestru de sarcină, Elisabeta în al doilea semestru de sarcină, când ele au vorbit, ne spune cuvântul Dumnezeu, Evanghelistul Luca, că atunci când Maria i-a urat de bine Elisabete, aceasta afirmă, citez din Evanghelia după Luca, cum a ajuns glasul urării tale la urechile mele, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Este un dialog interesant, foarte tainic, două ființe, a două valori, a două mari personalități. Cea mai mare personalitate, care este Domnul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, și cel mai mare născut din femeie, care este Om Văzătorul, un dialog în dezvoltare intrauterine. Fundația Estera se axează în mod special în zona aceasta dezvoltări intrauterine și afirmă ceea ce spun oamenii de știință, ceea ce spune Scriptura, că un om nu devine om, ci el este om în fiecare etapă dezvoltării sale, începând cu momentul concepției.
Ați vorbit mai devreme despre începutul Fundației Estera, cum a pornit după Revoluție și, într-adevăr, de la Revoluție până în prezent, avortul a decimat, am putea spune, o țară. Din 1989 până astăzi, zeci de milioane de copii nenăscuți au fost aruncați, au fost rejectați, am putea spune. Care este situația întreruperilor de sarcină acum în România?
Din fericire, numărul avorturilor a scăzut și a scăzut în mod simțitor. Dacă după Revoluție și în primul an după Revoluție, statisticile spun că au avortat aproape 1 milion de femei, astăzi, în actualitate, se fac între 100.000 și 128.000 de avorturi pe an. A scăzut, însă fenomenul încă există. Suntem încă pe locul 2 în Europa și pe 6 în lume. Din păcate, și acum, chiar dacă a scăzut numărul avorturilor, din 4 sarcini confirmate, doar 3 ajung să nască, să devină o ființă născută. Avem încă mari probleme. Noi, ca și județ, conducem, din păcate, pe țară la incidența avortului în rândul adolescentelor. Avem mult de lucru în zona aceasta și Adi va vorbi despre zona aceasta a prevenției, pentru că Fundația Estera lucrează în 3 direcții diferite, raportându-ne la sarcină ca și la o chestiune de valoare, la o persoană care există, care se dezvoltă, chiar dacă nu este văzută, ea este acolo și Dumnezeu e implicat în mod activ. Noi lucrăm la prevenție, după aceea lucrăm la purtare de grijă și, cel mai important, la protecție, la protejare. Noi luptăm pentru viața acestor copii, încercăm să le facem glasul lor auzit și să transmită această realitate și ne rugăm ca mentalul colectiv să se perceapă sarcina în felul acesta ca și o chestiune de valoare. Și Adi va vorbi și mă bucur așa de mult că suntem împreună, suntem o echipă, el numai că este fratele meu în Hristos Domnul, ci suntem foarte apropiați, suntem prieteni și lucrăm într-o echipă la Fundația Estera în proiectele pe care le derulăm și el lucrează de ani buni de zile, aproape de la început, în educațional, și el va vorbi mai pe larg despre prevenție. E așa de important ca sarcina să fie prevenită, tocmai pentru că este o valoare, pentru că dacă ea deja s-a instalat, vorbim despre protecție 100% fără a admite. Fundația este pro-life, noi suntem împotriva întreruperii de sarcină în orice ipostază.
Vorbim despre valoare, vorbim despre viață încă de la început, din momentul conceperii, și chiar în începutul emisiunii aminteam de aceste mânuțe care sunt aurite, dar care au mărimea unui bob de mazăre. La ce vârstă un copilaș are mânuțele așa de mici, de forma unui bob de mazăre? Și remarc faptul că toate cele 5 degete sunt formate.
Este în mărime naturală această insignă, acest simbol cu mânuțele, și acolo sunt pe același material didactic și piciorușele la 10 săptămâni. Și mulajele sunt între 7 și 12 săptămâni, exact în perioada aceea când este legal avortul. Este cuvântul care descrie cel mai bine ceea ce se întâmplă. Da, este mai elegant să spui întrerupere de sarcină, dar vorbim despre avort și toți acești bebeluși care sunt acolo descriși și mulați pe niște mulaje din acelea, vorbim despre acești copii care sunt în pericol să-și piardă viața și de fapt sunt niște ființe umane, persoane cu mare valoare.
Un lucru care nu se vede acolo este faptul că la 25-a zi, inima acelor embrioni bate. Și tot pe la 9 săptămâni, deci cam cât sunt mulajele, deja sunt distincte amprentele și de la degete, de la mâini și de la picioare.
Interesant este că aici, pe acest panou, unde sunt aceste mulaje, de la 9 la 12 săptămâni, fiecare din acești copii pot fi identificați, adică mâinile, picioare, degetele, fizionomia feței și aceste piciorușe care sunt, acea insignă de care vorbeați, are circa 10 mm, între 8 și 10 mm, după aproximarea mea aici. Noi, la această vârstă, uneori nici nu identificăm sarcina. Poate nici mama
nici
nu
mama
este sigură.
Nu știe.
Da. Totuși vorbim de viață, vorbim de valoare. Cu asemenea mulaje, Adi, am fost împreună în școli și i-am surprins pe copii când le-am arătat asemenea mulaje și eu am fost surprins când le-am văzut prima dată. Vorbim puțin despre prevenție, adică pe de o parte Fundația Estera încurajează, susține mamele să păstreze viața, pe de altă parte există acest program de prevenție, adică dorim să nu se ajungă în această situație în care ele să se gândească ce voi face, așa sau așa, într-o parte sau în cealaltă. Cum funcționează acest program de prevenție în școli acum?
Așa cum spunea și Ghiță, cred că undeva după 6 luni de la înființarea Fundației Estera, Rodica, Rodo, cum îi spuneam noi, împreună cu câțiva dintre noi, vreo 6-7, ne-am gândit că ar fi necesar să creăm un astfel de curs care să aducă informații și nu numai informații, și experiență și modalități practice de a răspunde, de a face față presiunii anturajului, de a spune nu, de a spune cu respect, de a comunica, de a trăi într-un fel valorile pe care unii le au sau alții nu le au, dar îi putem ajuta. Și deci avem 16 ani, în 99 a fost prima oară când am intrat în școli, în licee, în Timișoara, cu aprobarea inspectoratului școlar. În fiecare an avem aprobarea inspectoratului școlar, adică cursul are deja tradiție, este bine primit de psihologi, de profesori, de diriginți, de elevi și, așa cum ai spus tu, în contextul acesta al educației, ne punem problema și protejării sau prevenției sarcinii, dar activitatea sexuală sau implicarea în activitatea sexuală a elevilor aduce și alte consecințe și asociat cu sarcina, sunt câteva adolescente care își păstrează copiii. Asta și ai zis ce se întâmplă anul acesta. Aproape în fiecare școală și liceul în care am fost, cam 2 adolescente într-o școală își păstrează copiii și îl dau naștere. Sunt multe altele de care nu știm și care aleg varianta cealaltă, deci încerc să protejez și consecințele dramatice care pot să apară după avort, dincolo de faptul că copilul acela nu mai există. Asupra mamei, asupra viitorului ei, sunt multe alte consecințe care apar. Dar bolile cu transmitere sexuală, modul acesta de a confunda dragostea cu sexul sau activitatea sexuală, sunt foarte multe consecințe care apar și care creează acest risc în comportamentul adolescenților și aceasta este ceea ce ne determină și multe altele, să aducem acest mesaj de prevenire și de a proteja sau a afirma viața, dar pe baza valorilor. Adică ceea ce în final rezultatul sau punctul focal a acestui curs este ideea de a te prinde cu autocontrol. La momentul acesta de adolescență să alegi abstinența, să fii prudent și să te protejezi în față de implicările sexuale ca să-ți poți alege apoi viitorul, să-ți alegi partenerul fără consecințe, fără trecut care să îl determine să nu te aleagă și toate aceste lucruri e varianta cea mai bună pentru ei și despre asta vorbim în educație.
Ai reușit să încapsulezi în câteva fraze tot ceea ce înseamnă acest curs. Totuși mai sunt multe alte lucruri de discutat și vreau un pic să lărgim discuția noastră. Mă gândesc la faptul că tinerii, adolescenții au surse de informare diverse. Vorbim de educație, de informarea lor. De ce este nevoie de un asemenea curs? De ce au nevoie de educație în acest domeniu?
Asta este surprinzător pentru că ne confruntăm și din partea unor profesori și din partea părinților, bunicilor chiar, de o reacție într-un fel neașteptată. Este ca și cum, sau argumentul lor, sau plângerea lor, are de a face cu informația pe care le-o dai, de fapt îi stimulează în loc să îi ajute să îi protejeze. Este exact cum și cum ai spune, sau încerc să le dau paralela, că tinerii care ajung la 18 ani oricum vor conduce. N-are rost să mai facă școala, așa că lasă să se conducă. Deci dezastru ar fi evident. Ei, asta se întâmplă și în ideea de educație. Ai spus că au multe surse. Într-adevăr, au multe surse puține valide, puține serioase. Cele mai multe, internetul, revistele, filmele, care prezintă în mod deformat odată ce se întâmplă cu organismul nostru implicat când se implică într-o activitate sexuală, cât și consecințele. Le dau și lor exemplu, nu am văzut decât vreo două filme din zecile sau câte am reușit să văd, care să descrie sau să arate că după o activitate sau după o relație pasageră și implicare sexuală, să vezi că după 2-3 săptămâni unul dintre ei se ține de abdomen și are probleme la urinare și a contactat o boală cu transmitere sexuală. Deci foarte puține filme care să te arate lucrul acesta. Deci există, sunt surse de informare, dar sunt trunchiate, sunt deformate cu privire la activitatea sexuală și de aceea este nevoie de un astfel de program, este o fel o discuție, o dezbatere la nivel național, să existe un program de educație sexuală și sunt păreri pro și contra. Școala, într-un fel, este depășită, nu știe exact ce să facă și sunt puțin profesori formați și, de asemenea, din păcate, și puțin părinți sunt cei care stau alături de adolescentul lor și comunică și îi învață, îi educă în acest domeniu. Deci, factorii cei mai importanți de educație, într-un fel, declină această responsabilitate în domeniul acesta, așa că ceea ce reușim să facem în cadrul fundației, cu voluntari, pentru că cei mai mulți dintre noi suntem voluntari, tu ai fost unul dintre ei, sperăm să revii, sunt mai mulți care de-a lungul anilor au predat și impactul a fost major, extraordinar, atât asupra noastră, văzând interacțiunea și deschiderea lor, elevilor, cât și asupra elevilor. Care ai zis că este părerea mea legat de proiectul de educație sexuală? Păi de 15 ani încerc să promovez și asta facem și cred că este necesar. Doar că oamenii când gândesc la educație sexuală se gândesc, pe de o parte, nu valorile tradiționale și al moralei creștine, așa cum este acest curs fundamentat. Cealaltă alternativă este cea liberală, cea în care vorbim despre relații despre același acces, de a accepta orice este comportament acum asexual și prea puțin mai este deviant și atunci între aceste două, când e vorba să spui care este educația pe care vrei să o faci, aici cred că o să apară probleme și la nivel național, așa cum este și în alte parte ale lumii.
Probabil că este o altă discuție și nu dorim astăzi să intrăm în această discuție. Oricum trebuie să avem grijă atunci când acceptăm alte cursuri de educație și de prevenire, educație sexuală și prevenire. Voi porniți și sunteți în școli de pe acest picior al valorilor creștine pe care le împărtășiți cu elevii. Cum se împacă credința creștină cu acest curs de educație sexuală?
Surprinzător pentru mulți, în momentul în care ajung să înțeleagă ceea ce se întâmplă în educație, spun că este potrivirea și angrenarea cea mai bună, cea mai exemplară. Pentru că din punct de vedere al educației, noi le prezentăm informații științifice cu acuratețe, metode de predare interactive, gândire critică, îi ajutăm să gândească, nu le spun să ia nici părerea mea de bună, ci să o ia, să o verifice, să se uite, să vadă, să evalueze, să experimenteze lucrurile care îi aduc la, sau merg, îi ajută să meargă înspre libertate. Și din punctul acesta de vedere, la nivel mondial, UNESCO are o statistică și un referat cu privire la cursurile de educație sexuală în țările în care se derulează. De asemenea, Ministerul Educației prezintă mai multe broșuri, Institutul de Sănătate Publică, Timiș sau pe țară. Toate acestea trei, împreună cu valorile creștine sau ceea ce spune acest curs, declară că abstinența pentru adolescenți este cea mai bună metodă de protecție. Apoi sunt celelalte, deci lucrurile care se promovează.
Cred că nu doar pentru adolescenți.
Da, sigur nu doar pentru adolescenți, dar în mod special adolescenții nu au capacitatea să imagineze, să gândească la toate consecințele, nu sunt echipați încă să-și asume toate responsabilitățile și din punctul acesta de vedere toată lumea care lucrează în acest domeniu al educației cu adolescenții, indiferent de ce valori prezintă sau au, creștine sau mai puțin creștine sau liberare, atee, spun că strict pragmatic. Deci, din perspectiva altora, este strict pragmatic. Strict din punct de vedere al protecției pentru sănătatea și libertatea lor, abstinența este cea mai bună. Deci, în felul acesta, avem culoar liber deschis, pe lângă faptul că îi înveți să gândească, nu doar le dai o recomandare, o rețetă, care, da, în cazul ăsta se aplică tuturor sau se poate aplica tuturor, ci îi înveți și să deprindă o mentalitate. De ce să gândească așa? De ce este mai bine așa? Nu doar că este practic, ci și că este mai valoros și pentru că exprimă un adevăr care te protejează indiferent de context.
Adică mai mult decât protecția fizică, da, ne referim la protecția spirituală.
Spirituală, și relațională, emoțională, la toate nivelurile.
Și la o sănătate morală. Încă o întrebare în această zonă. Care este reacția elevilor?
Cred că și tu ai putea să spui.
Cum... aș putea să spun, tu ai experiență mult, da, mai multă, cum se poartă ei? Nu le este rușine? Nu intră pe sub bănci? Care este reacția la finalul cursului?
Este evident, pledăm începând de la clasele a șaptea, șaptea, opta și apoi întreg liceu, spectrul liceului, celor patru ani de liceu. Și, normal, cei care sunt mai mici au o anumită pudoare, zâmbesc, chicotesc, își dau coate și roseroșesc unii dintre ei. Asta este o vreme, o oră, două, după aceea ne obișnuim, comunicăm, învățăm să comunicăm despre aceste lucruri deschis, să spunem lucrurilor pe nume în mod științific. Mai sunt unii dintre ei care vorbesc încă folosind apelativele populare cu privire la organe genitale sau la alte lucruri și îi corectăm și îi se învață foarte repede, plus că își doresc. Există această nevoie de a comunica despre aceste subiecte sensibile și care sunt valoroase, importante, mai ales în adolescență, pentru că începe să funcționeze organismul adolescentului de la 11-13 ani la fete, 12-14 ani la băieți, intră această perioadă de pubertate în care maturizarea sexuală se simte și se exprimă. Și atunci sunt foarte interesați de modul în care funcționează, de ce ar trebui făcut cel mai mult, de aceea interesul este maxim. Apoi, pentru că nu există un alt cadru unde se poată discuta deschis, fără să ridiculizezi, fără să-ți bați joc, fără să spui, cine gândește așa? Și acesta este unul sau câteva dintre efectele. Unul, că putem articula, fără să ne fie jenă, rușine, respectând părerea celuilalt, când cineva spune despre o problemă, indiferent că este a lui sau a auzit-o, știe, ceilalți nu râd sau îi ajut să nu râdă, să nu ridiculizeze și să ne putem exprima, să putem exprima cu respect și să dăm respect. Și, de asemenea, una dintre consecințele cele mai evidente în urma cursului este că ei declară, spun, discută cu tine că ei conștientizat cu privire la riscuri, la consecințele care urmează, care nu le văd. N-au de unde să le vadă, nu li se spună, nu este o informație care este accesibilă pentru ei să vadă ce se întâmplă și asta este impactul cel mai mare. Un alt impact în care una dintre eleve, cred că era clasa 11-a, deci clasele mai mari, ne-am întâlnit pe stradă și îmi spunea, domn profesor sau Adi, depinde cum mă apelau, îi spunea, nu mai faceți, am făcut 11 lecțiile ei și spunea, nu mai veniți, am vrea să continuăm. Pentru că dincolo de informația cu privire la sexualitate care ne-a ajutat și care știm, suntem mai înțelepți acum, știm ce să decidem, știm ce va urma dacă decidem într-un fel sau în altul, ați adus o atmosferă de respect încât putem discuta și alte subiecte sensibile între noi. Nu doar cele legate de sexualitate. Când comunicăm asta între noi ca și colegi, celălalt nu mai râde, ascultă, dă importanță. Deci s-a schimbat atmosfera clasei prin faptul că am avut o astfel de abordare generică sau care presupune gândire critică, presupune respectul celuilalt, în mod special focalizat pe abstinență.
Ce m-a surprins pe mine într-una din aceste vizite în clasă, în timp ce eram colegi, ca să spun așa, predam împreună, eram voluntar la Fundația Estera, a fost că mulți dintre ei veneau cu această atitudine, da, eu știu, ce vreți să vă învăț? Noi aveam impresia uneori că ei nu știu, că dacă părinții nu au discutat cu ei, dacă un profesor nu a discutat cu ei, ei nu au habar ce înseamnă. Totuși ei învață, dar din surse greșite. Și lucrul acesta m-a făcut pe mine mai responsabil atunci când am fost împreună cu voi, că acești copii trebuie să învețe, dar dintr-o sursă corectă. Și spunea cineva, dacă Dumnezeu ne-a creat, nouă nu ar trebui să ne fie rușine să vorbim despre lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu. Cred că rușinea este destul de întâlnită în asemenea situații. Mă refer aici în special la relația părinților cu ai lor copii. Părinții ar trebui să fie încurajați. Iată, cred că e o idee bună, poate să publicați aceste materiale și chiar părinții să se inspire și să discute cu copiilor.
Da, suntem, din punct de vedere al al materialelor, suntem în efortul de a rescrie, de a completa bibliografia, de a face lecțiile pregătite pentru a obține dreptul de copyright pentru cursul pe care îl predăm. Și apoi, da, va fi disponibil, sperăm să fie chiar un manual alternativ la educație sexuală care se va preda în România.
Și de asemenea aș mai sublinia un lucru. Unul din lucrurile pe care mi le-am propus prin această emisiune este să responsabilizăm câțiva tineri care vor să se implice în aceste cursuri de educație sexuală și de prevenție în cadrul Fundației Estera. Poate despre asta ne spui tu mai multe.
Sigur. Așa cum tu ai fost și ești unul dintre voluntari, am avut un spectru destul de larg de oameni. Când zici tineri, au fost și liceeni, am avut câțiva liceeni care, odată ce am predat acest curs, au spus: vreau și eu, vreau să-i ajut pe colegii mei, pe alții din clasele mai mici, să înțeleagă ceea ce am înțeles eu. Deci a fost revelator, a fost extraordinar. Am avut câțiva, n-am avut foarte mulți, dar am avut câțiva liceeni. De asemenea, am avut studenți în mod special, asistență socială, psihologie, care se ocupă, fac practică într-un fel în acest domeniu. Apoi am avut oameni care au absolvit un liceu, o post-liceală, o facultate și deja predau sau lucrau în cadrul medical, asistent medic, profesori, deci facturi diferite, deci nu numai tineri, deci după 40 de ani, dar care sunt pasionați de acest domeniu și mai ales de educație, de educația elevilor, copiilor noștri sau viitorilor colegi în domeniul acesta.
Poate chiar acum este un moment în care cei care ne ascultă să se gândească și să ia legătura cu voi. Le pot spune numărul de telefon 0256 492862 și în felul acesta să afle mai multe și poate se vor implica.
Sau vizite la fundație, Timotei Cipariu numărul 3, suntem acolo.
Poate ar fi binevenit, pot vedea mai mult decât aceste mulaje pe care le avem noi aici pe birou, în studio. Noi acum ascultăm o colindă, pentru că suntem în acest sezon, în această perioadă, și bineînțeles vor cânta niște copii. Corul de copii celesti vor cânta Pruncușor, după care revenim și continuăm discuția noastră împreună cu directorul Fundației Estera, Ghița Alexei, și cu Adrian Totan, coordonator al programului educațional al Fundației Estera. Ascultăm Creștini în Acțiune! La Radio Voce Evanghelie, invitații noștri în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune astăzi este Fundația Estera, Ghița Alexei și Adrian Totan sunt reprezentanții Fundației. Continuăm discuția noastră despre valori. Cred că aici se poate centra discuția noastră, discuția despre viață, despre implicarea în această luptă pentru viață. Și cred că punctul central al discuției noastre ar trebui să fie undeva aici. De ce faceți lucrul acesta?
Pentru că sarcina este o valoare. Vorbim despre o persoană, vorbim despre o persoană care nu se poate evalua în lucruri materiale. Scriptura vorbește despre valoarea unui suflet superioară tuturor valorilor materiale acestei lumi și pentru că vorbim aceea despre implicarea directă a Creatorului și pentru că sunt ființe care se dezvoltă în uter, în pântecele mamei și sunt în pericol să-și piardă viața înainte de a experimenta viața extrauterină și pentru că mamele au nevoie să știe, să înțeleagă că nu vorbim despre o aglomerare de celule, nu vorbim despre o mare problemă, ci vorbim despre o mare binecuvântare, pentru că viața atrage după sine binecuvântare. Poate lucru cel mai dureros pentru noi care lucrăm de așa de mulți ani în domeniul acesta este că foarte puțin când vorbim de criza unei sarcini, persoanele implicate privesc sarcina ca și valoare. Pentru cele mai multe, sarcina este o problemă, este o complicație apariția ei și încearcă cât mai elegant și mai înascuns să scape de ea. Însă noi spunem ceea ce este realitate. Realitatea este că vorbim despre viață, despre o persoană care are dreptul ca cineva să vorbească despre ea. Și pentru că este o valoare, noi de aceea promovăm aceste valori și mulțumim Dumnezeu că în cursul anilor au fost sute, peste 1000, nu dau numărul exact, de copii care au fost salvați și care unii dintre ei, din experiență care o avem, vor deveni mari evangheliști, mari predicatori, vor deveni mari specialiști în domeniul medical sau în psihologie sau în asistență socială sau în politică, oameni în artă, oameni care se vor dezvolta și vor deveni oameni de valoare și oameni care vor contribui la scoaterea în evidență a ceea ce este frumos, ceea ce este vrednic de prețuit.
Suntem în această perioadă dinainte de nașterea Mântuitorului și gândul nu poate să nu-mi zboare la faptul că Iisus Hristos a fost un copil neașteptat. Părinții lui nu s-au așteptat la el. A fost o decizie importantă de luat în acel caz. Mă gândesc la faptul că fiecare părinte care vă trece pragul trece printr-o criză, are o decizie de luat. Probabil că ați putea să ne spuneți sute sau mii de cazuri, dar ne-am mulțumit cu vreo două.
Aș dori să apelez la ascultătorii Radio Vocea Evangheliei. Mare parte din ei sunt creștini practicanți. Este un apel. Cu toată smerenia, este o nevoie de a fi susținuți în rugăciune. Suntem într-o zonă de mare bătălie la nivel spiritual, la nivel de concepție. Adi vorbea despre o mentalitate. Noi sarcina vrem să o promovăm ca și o chestiune de valoare pentru că oamenii să schimbe mentalitatea. Aș vrea să ne rugăm în mod concret pentru David. David este un copil care noi îl considerăm un erou. Aș putea să spun eroul din incubator. Copilul acesta s-a născut după ce mama lui a făcut două avorturi înainte. Și uterul ei, pentru că a fost afectat în direcția aceasta, n-a putut să țină sarcina decât 6 luni. El s-a născut la 6 luni. Și a suportat toate rigorile tot acest cadru deosebit de periculos unde a fost conceput și unde el s-a agățat cu toată ființa de peretele uterului. Și el a rezistat 6 luni de zile și după 6 luni organismul n-a mai suportat și el a ajuns în incubator la 850 de grame. El la momentul acesta a depășit 1,5 kg. Mama mărturisea că i-a pus numele David pentru că este biblic și ar vrea și ea să se apropie de Dumnezeu, pentru că își dă seama că a fost în eroare mult timp în viața ei și de aceea a făcut și avort și trăiește o viață la nivelul pe care îl trăiește. Însă spunea ea, când m-a apropiat de incubator și i-am spus, Daviduț, mama te iubește, am observat că a mișcat degetele. Ea își dorește așa de mult acest copil și îl susține ca să reziste. Și noi credem că el va rezista până la capăt și va deveni o persoană cu toate pânzele sus și va merge în viață, într-o viață de biruință. Dragii mei, un avort înseamnă un risc major pentru trupul femeii, pentru psihicul ei și pentru spiritualitatea ei. De aceea, haideți să ne rugăm, iubiți creștini din Timișoara, ca oamenii să schimbe mentalitatea, să privească sarcina ca și valoare, nu ca ceva care apare la un moment de criză și după aceea trebuie să îl eliminăm. David este un erou și ca el avem mulți alți eroi.
Atât ar mai fi de vorbit despre lupta pe care o duceți, lupta spirituală, așa cum ați spus, în primul rând, pe acest front al vieții și al morții. Timpul nostru, în schimb, s-a scurs. Eu simt că mai putea vorbi vreun ceas sau două. Noi aici ne apropiem de final și pentru că ați vorbit de ajutor, în primul rând ajutorul în rugăciune, cred că fiecare dintre noi putem să oferim acest ajutor. De asemenea, Adi spunea mai devreme despre ajutorul pe care îl putem oferi noi, cei care suntem, aveți nevoie de voluntari care să îi conștientizeze pe adolescenți de riscurile care sunt și de responsabilitățile pe care le au. Mă gândesc la susținerea voastră financiară. Care sunt nevoile?
Noi trăim de peste 15 ani prin îndurarea Domnului, prin harul Lui. Noi ne minunăm fiecare an cum Dumnezeu ne poartă de grijă, pentru că trăim doar din donații, de la persoane fizice și juridice, care vorbim despre oameni care sunt pro-life, sunt pentru viață și dau din ceea ce Dumnezeu îi binecuvântează pe ei. Avem nevoie de susținere financiară. Noi trăim ca și fundație non-profit și mulțumim Lui Dumnezeu pentru toți aceia care sunt cu noi de ani de zile și simt cu noi și știm că Dumnezeu îi binecuvântează. Noi avem la sfârșitul anului un proiect de strângere de fonduri, suntem în instituții, în biserici, la sfârșitul anului intitulat Sticluța Mea și o dăm oamenilor care au sensibilitate pentru a-și da din venitul lor pentru astfel de cauză și avem o poveste reală în sticluța aceasta, un caz cu care lucrăm în cursul anului, un copil care s-a născut prin Fundația Estera și este reprezentantul tuturor celorlalți care s-au născut în cursul anului sau anilor.
Așa se face că pe biroul nostru astăzi în studio avem o sticluță, un biberon în centru acolo este o scrisorică și mă gândeam la faptul că eu, de exemplu, nu mai am copilaș, nu mai am bebeluș acasă, mulți alții poate își doresc și nu au. Un copil înseamnă o investiție, înseamnă poate și o cheltuială. Dacă nu aveți, dacă nu mai aveți, poate copiii vă sunt mari, puteți dărui la Fundația Estera. Vă las și un număr de telefon 0256492862 sau adresa Strada Timotei Cipariu numărul 3. Este o investiție pentru viitor, un ajutor pentru mamele care poate din cauza temerilor financiare refuză un copil și de fapt săvârșesc o crimă. Putem susține viața, putem să fim în duh cu Dumnezeu. putem să sprijinim pe cei care luptă pe acest front. În această emisiune, Creștini în Acțiune, astăzi am vorbit despre Fundația Estera, creștini care acționează, creștini care militează pentru viață, creștini care se uită înspre viitor, înspre veșnicie, nu spre prezent. Mulțumim tare mult pentru că ați fost împreună cu noi. Astăzi, Ghița Alexei, directorul Fundației Estera, a fost împreună cu noi. Vă mulțumim tare mult!
Noi vă mulțumim!
Și Adrian Totan, coordonator al programului educațional al Fundației Estera.
Mulțumim!
Și dorim ca aceste sărbători să fie frumoase pentru voi, pentru mamele pe care le sprijiniți, pentru copiii care trec prin situații grele. Ne-ați spus doar un caz, ne rămâneți datori. Și vă mai așteptăm la Radio Vocea Evangheliei. Vă dorim Dumnezeu să vă întărească pe voi, pe toți.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.